Là tiền của lấy sākam šo dienu vināšu attīstības vides izglītības jaunums sporta, kultūras, transporta mājokļi, pilsētas saimniecības, drošības, turismu un kurortoloģijas, sociālo, veselības un integrācija jautājumu apvienoto komiteju. Darba kārtībā mums ir 4 jautājumi, par kuriem mums ir jānobalso. Godātie deputāti, jūsu balsojums. Kurš par, pret, atturs. Tad kārtība ir apstiprināta. Sākam ar pirmo jautājumu. Grozījuma Jūrmalas doma 2022. Gada 15. Septembra lēmumā numur 409 par Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023. 2029. Gadam un Jūrmalas valsts pilsētas attīstības programmas 2023-2029. Gadam strateģiskā ietekmes uz vidu novērtējumu vidas pārskata apstiprināšanu. Šī jautājuma ziņotājs ir attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja Jekaterina Milberga. Latvien, jums tiek dots vārds.
Labrīt, godājumie deputāti, ir sagatavots investīciju plāns 23.–29. Un tā pielikums 25.–27. Gadam, kas ir cieši saistīts ar budžetu, kas nozīmē, ka 25. Gada budžets ir salāgots ar pašvaldības budžetu. Vienlaicīgi ar šo lēmumu tiek pieņemts lēmums arī par grozījumiem rīcības plānā, un papildus iesniedzamie dokumenti pie attīstības programmas. Tātad tie sastāv rīcības plāns, investīcija plāns un tā pielikumi. Rīcības plānā galvenokārt izmaiņas ir saistītas ar struktūrālajām izmaiņām pašvaldībā. Tās ir reorganizācijas vai kādas citas izmaiņas pienākumos, kas ir sadalītas starp struktūrdienībām vai iestādēm. Papildus rīcības plānā nav iekļautas darbības jaunas, ir tikai papildināti rezultīvie rādītāji vai grozītas struktūrvienības vai kādas konkrētas aktivitāšu nosaukumu deteres. Par investīciju plānu 23.–29. Gadam. Investīciju plānā 23.–29. Ir papildināts ar atsevišķiem projektiem, kuri ir iesniegti izskatīšanai 25.–27. Gada pašvaldības investīciju plānā. Papildus 23.–29. Gada investīciju plāns, kas ir otrais pielikums lēmumam, ir veikti grozījumi summās, lai salāgotu tās ar faktiskajām summām pie izpildītajiem projektiem, tādiem kā pieņemsim Mežmalas skolas sporta laukuma atjaunošana vai Pumpuru skolas Lielupsielā 21 stadiona atjaunošana. Tad ir pateiktas konkrētas summas, kurām mēs esam iztenojuši šos projektus. Papildus šajā investīciju plānu pielikumā ir precizēts arī struktūrvienības un rezultīvie rādītāji, ja tādi ir nepieciešami kādos fonda projektos. Un tad es gribētu pāriet pie investīciju plānu pielikuma, kas arī šobrīd ir izdalīts jums 25.–27. Gadam. Investīciju plāna, ja skatās, tad tur ir trīs kolumnas, kā vienmēr 25., 26., 27. Gads. 25. Gads, kā jau es teicu, ir salāgots ar pašvaldības budžetu. Kolonna I, piešķirtais budžets, kurš ir kopā investīcijas, ir 3,5 miljoni, ir tas finansējums, kas parādās arī pašvaldības budžetā. Plānotie pieprasītie līdzekļi uz 14 miljoniem ir tas finansējums, kas būtu nepieciešams, lai varētu īstenot tās aktivitātes, kas 25. Gadā ir plānotas. Šajās aktivitātēs ir iekļauti visu struktūrvienību, administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu vajadzības šim gadam, bet šīm vajadzībām vēl nav izstrādāti iepirkumi vai nav noslēgti līgumi. Līdz ar to nav nepieciešams šobrīd piešķirt un rezervēt pašvaldības budžetā finansējumu. Ar to katra struktūrvienība un iestāde vērsīsies budžeta nodaļā atsevišķi, kad būs izmaksu pamatojušie dokumenti gatavi. Par projektiem. Investīciju projekti pārsvarā ir projekti, kuriem ir pieņemta lēmuma par dalību un īstenošanu fondu projektos. Tā piemēram, tas ir pirmais no projektiem Asaru parks vai Lielupes krasta stiprinājums vai arī ilgtermiņā jau īstenojotājs Bitītes projekts. Tie visi ir projekti, par kuriem jau ir pieņemti iepriekš lēmumi un kur ir saņemts vai no aizdevumus vai no Eiropas finansējums. Šajā investīciju plānā, tāpat kā iepriekšējos, ir arī kapitāla sabiedrību īstenojamie projekti. Kapitāla sabiedrību projekti, ja tev nav vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums, parādās kolonā cits finansējums. Jā, varbūt es varētu atbildēt uz jautājumiem, jo projekti ir diezgan daudz, bet pārsvarā viņi katru gadu arī turpinās uz priekšu. No jaunajiem ir tā, ka šogad ir iesniegts priekšlikums no Jūrmalas pamatskolas, ka varētu sakārtot pie Jūrmalas pamatskolas esošo teritoriju blakus cieši pieguļošo un izveidot burāšanas sporta atbilstošu infrastruktūru bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Šī aktivitāte ir zem 16.1. Jā, 16.1, bet mēs esam iekļāvuši šo, lai Jūrmalas pamatskola varētu uzrunāt atbildīgās struktūrvienības un caur komiteju, tad virzīt šo jautājumu tālāk, vai un kad šis projekts būtu īstenojams. Bet mēs esam viņu papildinājuši, lai gadījumā, ja tiek virzīts un izskatīts, lai tam būtu pamatojums arī pašvaldības plānošanas dokumentos. Vēl viena no aktivitātēm, kas šogad varbūt parādās pirmo reizi ar finansējumu, ir līdzdalības budžets pašvaldības, kuru ir jāsāk ar 25. Gadu. Tur mēs šobrīd esam norādījuši atbilstoši jaunajiem grozījumiem 0,01% no kopējiem pēdējo 3 gadu ieņēmumu un nekustamā īpašam ieņēmumiem un ienākuma nodokļa vidējām izmaksām, ko mēs nevis izmaksām, bet ieņēmumiem, ko mēs saņemam pašvaldības budžetā, tie ir 69 000. Jā, es tākam pabeigšu un tad es gribētu atbildēt uz jautājumiem. Paldies!
Jūs esat jau pabeigusi?
Jā, es
jautājums
ir
deputātam Ūdim Kramlonam, lūdzu. Jautājums par to līdzdalības budžetu. Es tagad neesmu sekojis, varbūt likumdošanai. Ja? Tur bija tā kā 0,5% pašvaldību likumā. Tur ir kaut kas mainījies?
Jā, bija pagājuši nedēļa tika pieņemta grozījuma. Un tagad tie noteikumi paredz, ka katru gadu ir 0,1, nākamgad ir 0,1, bet katru gadu ir pieaugot.
3
izdevums. Bet tagad ir 0,5 vietā, ir 0,1.
Jā.
Paldies, kumi.
Paldies par jautājumu. Jautājums ir deputātam
Paldies. Paldies. Skatos sadaļu 3.1 grantā par lielu asfaltēšanu 25.–26. Gadā uz vedu nulītes. Vai tā tiešām ir, ka mēs neplānojam asfaltēt nevienu grantā par lielu?
2025. Gadā šobrīd nē. 26. un 27. Gads, šis ir šobrīd indikatīvi, bet atbilstoši pieprasījumu ceļu fondu programmai, to ir iespējams, ja kurā brīdī papildināt un precizēt.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ir jautājums, deputāte Elerse, uzskatumai, lūdzu.
Tā, es gribu pajautāt, tad es novērsēšu siltumtrašu kosmu nomaiņā. tur tas cits, cits finansējums, kas tas ir?
Kapitāla sabiedrības finansējums.
Tas viņi ņems kredītu?
Viņi šī plītās sabiedrības. Viņi vismaz, kad ir iesnieguši mums pieprasījumu, nav identificējuši, ka viņi ņem to aizdevumu, jo tas parādītos pie kredīta. Tad šobrīd tas ir plānots no viņu principu.
Bez pašvaldības finansējām.
Paldies. Deputātiem vēl jautājumi. Ir jautājums deputātiem Neblāvai Lūdzu.
Jā, paldies. Man ir jautājums par gājēju pārējus ierīkošanu, ja mums ir mikromobilitāte un viss cits aktivitātes, kas ir ar luksusforiem saistīts, vai domāts kaut kas, ko mēs izveidojam vai varos pie Nemo, to gājēju pārēju, ko iedzīvotāji jau vairāk ir daudz mūdus.
Es varbūt ir paaicinātu aktivitātes struktūrējumus.
Jā, bet jā, varētu īsti dokumentēt, vai tas tur ir apakšā palikts. Citiem ir adreses.
Šīs adresi tu nopēc. Labdien, Andrē,
jums vārds.
Necenīgi prioritāte ir iedot divu gāru pārējiem par celseru un attiecīgi Luxfora izbūva Asara prospekta un Atmosīles krustējumā. Nāk ir plānoti 2026. gadu.
Es vajadzēju tādēļ, ka mēs jau vairākas gadus par to runājam, un iedzīvotāji arī ļoti prasa, jo gājēja plūsma uz jūru. Šo to tā gal ir ļoti liela, un ātrums tur ir palielināts, un es lūku tomēr padomāt par šo jautājumu. Ja šobrīd šajā gadā tas nav ieklānots, ka vienkārši nomainīt zīmes, tajā vietā, kur ir šī gājēja plūsuma ātruma ierobežojuma. Nu, varbūt no 70 uz 50, varbūt vēl mazāk 50, tad uz 30, lai cilvēku mācētu braktu. Nu jā, tā risinājuma vajadzētu kādu.
Principā situācija ir tāda, ka mums pasūtām sākotnēju projektu un uz nākamu gadu uzreiz neplānējam būvdarbus. Ja gadījumā projekts aizskalējas ar izstrādi, tad attiecīgi mēs būsim...
Tātad jūs pasūtat projekts ir, bet vienkārši iepriekš arī, tad ja projekts ir plānots tikai 26. gadā.
Projekts jau ir.
Projekts, jā.
Viņš šogad izstrādās akceptēts. Principā, ja nākamā gada radīsies papildus līdzekļu budžetā, mēs varam ātrāk ieplānot.
Nu, tātad jūs varat nākt budžetā, un jūs redzat, ka jūs esam gatavi šo vietu attīstīt un uzlabot, kā ir nepieciešams un jaunāk un jāpieprast budžets. Kā visu cauri gadu arī tas notiek, ja šobrīd ir ieplānots, kā jūs sakat, projekts ir un viss būs, tad ja naudas finansējums būs vajadzīgs, un tad jums jānāk jādām, varbūt, ka arī būs kādā ārējie finansējumi, kā to varēs sekt. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumi šobrīd nav.
Es vēl vienu jautājumu.
Jūs vēl viens jautājums, un teikt daudz vārdus.
Man gribētos pavaicāt par to krasa stiprināšanu majoros. Cik tālāk tur ir līdzekļi, mums ir paredzēti, vai mums ir projekts noslēdzies. Mēs aicināsim projektu vadītājus atbildīt par šo, vai ir virsniece, atbildināt.
Labrīt, cienījumie deputāti!
Līdzekļi ir paredzēti, līgums ar Eiropu par termiņu pagarinājumu līdz 26. gada 31. oktobrim ir noslēgts. Būvnieku numuru 2 šobrīd vēl aizvien meklējam. Bet mums ir tātad plāns būt ar atsākt nākamā gada pavasarī konkrēti aprīlī un pabeigt 10 mēnešu laikā.
Un vēl viens jautājums tad būtu par Lielupes krīvas padziļināšanu pie jūras, ka tur ir, es saprotu, zemes smēlējs ir paredzēts šeit iekļauts, vai jums ir tirgus ideja, pakalpojumu varētu saņemt nākamā gadā?
Šis ir Jūrmalas ostāja jautājums. Es domāju, nebaidu Piršnieckas attīstības pārvaldē strādājoši un arī kā Jekatīna Milbērga, viņas ir osta galīgi mums saistīts. Ostas jautājumā, varbūt, ka es kaut ko varu jums palīdzēt atbildēt, arī vai jūs varat, jā, jūs ceļat roku. Labi, lūdzu, jums tad vārds.
Man pagājušajā dēļ bija saruna ar Elvi Venter tieši par šo konkrēto jautājumu par pagājušanas tehnikas iegādi, jo caur Eiropu jūrlietu uz uzdevniecības nav kultūras fonda finansējumu. Ostā ir iezīmēts finansējums šīs iekārtas iegādai. Realizējot projektu un kā Elvis man informēja, tad šobrīd ir izstrādāta iepirkuma tehniskā specifikācija. Janvārī tiek plānota saruna procedūra, iepšu iegādātāju apspriedu un secīgi iepirkums. Un uz nākamā gada vasarā tad ir plānots visas šīs aktivitātes projekta realizācija. Nu,
paldies.
Tādas smiltas, kuras mēs ar pagarētā izcelsim ārā, nekur tālu vairs nebūs jāved, arī tāda atdrāve dabūta no institūcijām, kas iepriekš mums lika šīs smiltas pārvest un izdevumi bija liela. Šobrīd smiltas turpotās arī tiks krāstām vērts un arī to pagarētā, cik es saprotu, ostie paredzējis, ka varēs iznomāt arī citiem. Jo kāpēc iepriekš nav veiksmīgas veicies, jo uz tādu smelšanu mazu apjūlu neviens uzņēmums līdz šim nav vēlējies piedalīties savā dalībā ar savu finansējumu un darbu. Jā, vai vēl deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Es aicinu deputātus balsot par šo otro jautājumu vai līdz pārskatāms iepriekšnāšanu, kurš par? Pret, atturs, paldies.
Paldies.
Vija, jūs balsojums, paldies. Nākamais jautājums Grūzīna, Jūrmalas domas 2023. gada 28. decembra 6. noteikumos numuru 14. par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2024. gada budžetu. Budžeta nodaļas vadītāja Ingvara Čempiena, jums vārds.
Un tiencinīja deputāti, mums apstiprināšanā ir sagatavot grozījumu šī gada budžetā. Grozījuma mērķis ir apstiprināt ar pilnvarojumu veiktos grozījumus. Ar priekšsādētāju pilnvarojumu pamata ir izdot 8 rīkojumi, tos tiek veikti grozījumu 5 projektu tālmēs, kā arī precizēti valsts budžeta līdzekļi. Savukārt ar izpildu direktoru pilnvarojumu ir izdot 10 rīkojumi. Un aicinu atbalstīt šos budžeta grozījumus, ko ir veikuši mūsu kolēģi uz pilnvarojumu.
Paldies jums par ziņojumu, deputātiem jautājumu. Jautājumu nav, aicinu deputātus balsot par sagatavotiem budžeta grozījumiem, kurš par pret atturs. Paldies, jautājums nobalsots. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. gada budžetu vārds, budžeta nodaļas vadītāja Lundze.
Jums šodien izskatīšanā ir sagatavots Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības 2025. gada budžets, kas ir sabalansēts, un šī dokumenta jēga ir izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, noteikti cik lielā mērā, ir iespējams veikt izdevumus, un plustek šis dokuments ir arī zināmā mērā pašvaldības administrācijas rīcības plāns turpmākajam gadam. Budžets ir sagatavots ievērojot visus ārējos formatīvos aktus, un tas ir sagatavots izdevuma daļa apstiprināšanai otrajā klasifikācijas koda zīmē, izņemot atlīdzību, kas ir pirmajā klasifikācijas koda zīmē. Tātad nākamajā gadā mums ir plānoti budžeta ieņēmumi 115.587.575 eiro apmērā, un tas ir tikai par 564.000 vairāk nekā šī gada precizētais plāns. Tātad pieaugums faktiski budžetā ir minimāls un tie ir 0,5%. Izdevumos mēs plānojam nākamgad 125.363.531 eiro. Izdevumos arī ir vērojams samazinājums pret 2024. gada precizēto budžetu, un tas ir 4.298.469 eiro, jeb izdevumi samazinās pret šī gada budžeta 3,3%. Tātad saistošie noteikumi mums tostarp arī nosaka pilnvarojums normāls domas priekšsēdētājiem. Pilnvarojuma apmērs ir līdzinējā apmērā priekšsēdētājai. Savukārt pašvaldības izpilddirektoram arī ir pilnvarojuma apmēri noteikti. Šis pilnvarojuma apmērs ir papildināts ar iespēju vai tiesībām piešķirt līdzekļus no budžeta programmas līdzdalības budžets pēc tam, kad tiks apstiprināti projekti un arī projekti ietveros veiktas iepirkuma procedūras. Jā, tātad būtiskāko, ko mūsu struktūra vienības no šiem pilnvarojumiem izmanto, ir tieši veikt grozījumus starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem atlīdzībā un pakalpojumos. Vēl gribu pieminēt zināšanai, ka saistošie noteikumi nosaka arī atbildību par budžeta izpildi, un budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu lietderīgu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un lai budžeta finansētās institūcijas uzņemtās finansiālās saistības nepārsniedz attiecīgiem mērķiem tāmē apstiprinātos pašvaldības budžeta līdzekļus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. Sagatavojot 2025. gada budžetu, tika noteiktas prioritātes, un tā šajā nākamajā gadā būtu šādas: atsevišķu sociālo pabalstu paaugstināšanas nodrošināšana. Mēs zinām, ka 2024. gadā tika pieņemta jurnāls domas lēmumi par veselības aprūpes pabalstu pienības nodrošināšanu pensionāriem, kā arī bērnu piedzimšanas pabalsts būtiski palielināts. Tātad šis bija nodrošinājums ar finanšu resursiem pie ļoti nelielu ieņēmu kāpumu. Atalgojuma paaugstināšana pašvaldības darbiniekiem, aizņēmumu kredītu procentu un citu uzņemto ilgtermiņu saistību nodrošināšanu, saglabāt apsaimniekošanas kvalitāti līdzinājā līmenī, pie tam, ka darba uzdevuma vienības izcenojumi ir būtiski pieauguši, komunālo maksājumu un citu iestādes darbību nodrošinošu izdevumu sekšanu, kā arī uzsākto investīcijas un būvniecības projektu īstenošanas nodrošināšanu. Vienlaicīgi bija jāsaglabā arī visi līdzinējiem noteikti atvieglojumi, sociālās garantijas, sociālie pabalsti, tostarp arī Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem 90% atlaides piemērošana nekustamā īpašuma nodokļa par sevi. Sīkāk paraksturojot pašvaldības ieņēmumus, gribu vērst uzmanību uz to, ka mūsu lielākais ieņēmuma avots arī nākamajā gadā ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kas pēc Finanšu ministrijas aprēķiniem nākamajā gadā mums būs, mēs saņemsim 71.744.616 eiro. Ja palielinājums precizēto šī gada plānu ir 1,4%, ja 968.770 eiro. Tad vēlos vēl piezīmēt, ka ja līdz šim, līdz 25. gadam, mēs varējām rēķināties ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu pārpildes iespējamību novirzīšanu izdevumos, tad sākot ar 2025. gadu mainās nu, teiksim, tā, valstī budžeta deficīta un tā kā uzskaitas kārtība, un tas nozīmē, ka vairs mēs nerunājam par budžeta deficītu, nepieļaujamību 3% apmērā, bet tiek runāts ar 25. Gadu par izdevumu pieaugumu apjomu. Un valsts ir nofiksējuši šo izdevumu pieaugumu caur savu valsts budžetu, kā rezultātā arī pašvaldības faktiski ieņēmumu pārsniegumu. No iedzīvotāju ienākumu nodokļu varēs izmantot tikai 2026. Gadā, ja tāds būs, un tikai uzņemto saistību sekšanai, tātad aizņēmumāks. Tad nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu 2025. Gadā ir prognozēti par 149,000 mazāk, un tas ir saistīts ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas spriedumu lietā numuru 2023-10-03. Līdz ar to faktiski pieaug personu skaits, kurām tiek piešķirts nodokļu atvieglojums. Liela pašvaldības daļa vēra, un aizvien arī lielāka, es gribu teikt, ir veido maksājumu no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem. Un pašvaldība dotāciju un e-dotāciju veidā 25. Gadā saņems 21,437,402 eiro. Šie faktiski ir iezīmēti ieņēmumi jau no valsts, un tur mums nav lielas brīvības lien par tās izlietojumu, jo tiem visiem ieņēmumiem ir īpaši mērķi. Un tostarp arī šī sadaļas ietvaros ietilpst speciālā dotācija no pašvaldību izlīdzināšanas fondīpšu izlīdzināšanas ietvaros, un tā ir 1,775,156 eiro. Tātad šeit ir viss mērķdotācijas gan pedagoga atlīdzībām, gan bērnu ēdināšanas izdevumu sekšanai, gan mācību līdzekļu mācību literatūras nodrošināšanai, kā arī sociālās sfēras ietvaros noteiktās kompensācijas par mūsu veiktajiem izdevumiem. Nākamā lielā sadaļa mums ir pašvaldības ieņēmumi no nodevām un citi ieņēmumi. Šeit mums būtiskākais ieņēmuma avots ir nodeva transporta līdzekļu iepirkšanu īpaša režīma zonā. Plānojam, ka nākamajā gadā saņemsim par 270,000 vairāk nekā šī gada precizētais plāns. Savukārt ieņēmumi no soda nodām par šī režīma pārkāpumu mien būs būtiski mazāki, un tātad tiek plānoti, un tas ir par 500,000 mazāk nekā šajā gadā. Ir arī plānota ieņēmuma no īpašuma atsevināšanas kopējā summā par 2,350,254 eiro. Un vēlos piebilst, ka mūsu plānotais pašvaldības budžeta līdzekļu atlikums uz gadu sākumu tiek plānots 9,7 miljoni, kas ir 6,5 miljoni mazāk nekā atlikums 2024. Gada sākumu. Pašvaldības ieņēmuma daļa ir plānota piesardzīgi, balstoties 24. Gada prognozējumā ieņēmuma daļas izpildē, kā arī ievērojot likumu par valsts budžetu 2025. Gadam un budžetu ietvaru 2025., 2026. Un 2027. Gadam. Tas ir tas, ko es vēlējos izstāstīt par ieņēmumu sadaļu. Varbūt, ka par šo sadaļu ir jautājumi, un tad tālāk turpināšu par izdevumiem.
Tā, paldies jums par to pirmo sadaļu, vai ar tādiem ir jautājumi? Jautājumi nav, tad jums vārds turpināt, lūdzam.
Tā, pašvaldības izdevumi. Tātad mums tiek uzskaitīti atbilstoši normatīvajiem aktiem divās klasifikācijās saucamā funkcionālā klasifikācija, tu uzskaita izdevumus atbilstoši nozarē, nozara griezumā. Šeit jūs grafiski redzat ieņēmumu izdevumu palielinājumus, samazinājumus un arī ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā. Jūs arī redzat izdevumu palielinājumus, iepšu izmaiņas. Sākotnēji pieskaršos vairāk ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā izdevumiem. Un tātad atbilstoši noteiktajām prioritātēm 2025. Gada budžetā kopējais darbinieku atlīdzības fonda palielinājums sastāda 2 miljonus. Paskaidrojuma rakstā jums ir detalizēti aprakstīta ietekme no katra no pasākumiem. Un tātad tas ir arī redzams mūsu grafikā. Savukārt pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksājumus finansējums 25. Gadā ir nepieciešams mazāks, tas ir plānots ar samazinājumu par 357,709 eiro. Un tas lielākoties skaidrots ir ar to, ka bija arī krītoši tarifi, kā arī atbildīgāk mēs izskatām atbildīgāk izturamies pret šo te patēriņu. Kā mēs visi zinām, šī gada vasarā Jūrmalas pilsēta postīja vētru, un visus postījumus mums neizdevās novērst 2024. Gadā. Arī vētras saku likvidācijai vēl joprojām nākamā gada budžetā ir paredzēts finansējums 557,761 eiro apmērā. Bez tam jūs redzat arī lielu kritumu kapitāla ieguldījumus, jo tas ir saistīts ar vairāku apjomīgu projektu pabeigšanu 2024. Gadā. Tādā apjomā nav plānota būvniecība šobrīd 2025. Gadā. Tas ir īsumā par izdevumiem ekonomiskās klasifikācijas kodu griezumā un atgriezīsimies pie valdības funkcijām. Kā mēs redzam, izdevumi vispārējiem valdības dienestiem ir krītoši. Tas ir saistīts ar to, ka mēs nākamajā gadā maksājam ievērojami mazākā apmērā iemaksas izlīdzināšanas fondā. Un tās ir samazinājušās par 1,736,000, salīdzinot ar 24. Gadu precizēto plānu. Tātad nozare, kas mums ir ar lielu īpatsvaru, ar ļoti lielu atrāvienu, mums ir izglītība. Un izglītības tātad īpatsvars šī gada budžetā ir 30,3%, lai gan tas ir salīdzinoši krītoši. Tomēr 24. Gadā mēs atceramies, ka mēs pabeidzām lielu investīciju projektu, jo mums paspazīs pamatskolas sēkas atjaunošanu un iekārtošanu, kas no 24. Gada budžeta prasīja 4,1 miljonu. Tad nākamā būtiskākā nozare ir ekonomiskā darbība, un tajā tiek plānot izdevumu pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošanai, sabiedriskā transporta nodrošināšanai, pilsētas attīstības un marketinga aktivitātēm, kā arī citiem ar pašvaldības ekonomisko attīstības veicināšanu beigtiem pasākumiem. Kopējais finansējums šeit bija plānots 25,3 miljoni, un tas ir 4,3 miljoni vairāk nekā 24. Gadā. Būtiskākās sadaļas būtu šeit sabiedriskā transporta nodrošināšanas pasākumiem tiek plānots, ka tie mums izmaksās nākamajā gadā 5,8 miljoni. Lielas investīcijas un apjomīgi ieguldījumi ir IKT sistēma un informācijas tehnoloģija nodrošināšanā par 1,4 miljoniem, kā arī ir paredzēts īstenot vairākas apjomīgas investīcijas, kas parādā šajā nozarē, tātad pabeigt dzimta viedukta pārbūvi. Cerams, lai gan laikam darbi, cik esmu dzirdējis, darbi ir paredzēti arī 26. Gadā, bet 25. Gadā mēs tuvojamies nobeigumam. Dzimta viedukta pārbūvē ir paredzēts finansējums gandrīz 3 miljoni, arī tiks pabeigts tilti pār Veclūdzi pārbūve. Šajā nozarē tiek plānots arī projekta īstenošana Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas apdraudēju novēršanas pasākumiem centrālajā daļā. Tad nākamā sadaļa, kas ir punktiska, mums visiem ir sociālās aizsardzības nozare, un 25. Gadā pašvaldības budžeta izdevuma sastāv 13,1 miljonu, ja palielinājums pret 24. Gadu precizēto plānu ir 748 tūkstoši. Ziņojumā jums ir detalizēti izskaitīts, cik kas kādiem pabalstiem, kādā apmērā finansējums ir paredzēts. Vienīgi minēšu, ka pabalsta palielinājumam jaundzimušajiem no 500 eiro līdz 1000 eiro nākamajā gadā pieaugums tātad izmaksas sastāv 218,9 tūkstoši. Savukārt veselības aprūpes pieejamības palielināšana pensijas vecuma personām no 150 eiro līdz 200 eiro, pieauguma izmaksas ir 210,400 eiro. Jā. Tā, tad, kā jau minēju, vides aizsardzības pasākumiem nav tik liels īpatsvars. Bet tomēr šajā nozarē mums zināmā mērā ir, pēc grafika šķiet, ka ir tā kā neliels samazinājums. Tomēr jāņem vērā, ka šajā nozarē mums 24. Gadā bija vienreizais maksājums ir plānots, kas nav nevienā citā gadā. Tas ir Jūrmalas ūdenis, jau Jūrmalas ūdenis finansējums vētras seku likvidācijai, ko daļējā apmērā, ko izšķīra valsts. Jā, tātad šī gada budžetā ir 896 tūkstoši. Ja to nebūtu, tad vides aizsardzības nozeres izdevumi mums pieauga diezgan būtiski. Atpulta kultūra un reliģija būtiska nozere pašvaldībā. Tās finansējums lielā mērā ir šī gada līmenī. Un faktiski tiek finansēta šī nozare 24. Gada līmeni. Vēl pie izdevumiem gribētu pateikt, ka mūsu pašvaldības saistība apjūlas kopā ar kredītu procentiem ietverot plānojamās kredītu saistības 25. Gadam sastāda gandrīz 12 miljonus. Tajā skaitā iepriekšējos periodos ņemto aizņēmumu atmaksai paredzēts finansējums 6,105,701 eiro, kas ir par 2 miljoniem mazāk nekā 24. Gadā. Ir arī ieplānots finansējums uzņemto ilgtermiņu saistību sekšanai 1,8 miljoni. Kopumā gribētu teikt, ka budžets ir vērsts, lai saglabātu iespēju nodarīt nekustamā īpašuma nodokļus lūgu ievērojamo samazinājumu pašvaldības iedzīvotājiem, palielināt finansējumu pašākajai sociālā atbalsta un sociālās palīdzības sistēmai, arī viss saglabātu pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildi vismaz līdzinējā kvalitātē. Gribētu jums arī parādīt faktiski tādas, jūs zināt, ka mūsu budžets ir ne tikai valdības noteikto funkcionālo nezināmisko klasifikāciju griezumā, bet mēs tātad plānojam budžetu arī budžeta programmu griezumā. Un šeit jūs redzat, kā ir pieauguši izdevumi iestādes darbības nodrošināšanā ietilpst gan visa atlīdzība, gan komunālajie izdevumi, gan viss, kas ir vajadzīgs, lai iestādes darbotos atbilstoši līmenim, kādā mēs strādājam. Izglītība programma krīzumā arī ir tātad faktiski šobrīd izskatās kvalitatīvi izglītības procesu nodrošināšanas pasākumi ir ļoti krītoši, taču jāatceras, ka šajā te programmā mums ietilpst arī Jūrmalas Aspazijas pamatskolas aprīkošana, kas 2004. Gadā bija 896 000, līdz ar to faktiski šajā programmā ir pieaugums. Būvniecība. Jā, būvniecība mums ir ar ļoti mazu īpatsvaru, kā jau iepriekš minējām, kā nākamā gada budžetā plānojam veikt grozījumus atbilstoši iepirkuma procedūrām pēc tam, kad tās tiks veiktas. Diezgan liels pieaugums salīdzinoši izskatās pašvaldības īpašu pārvaldīšanai, taču jāatceras, ka agrāk šis te finansējums tika plānots iestādes darbības nodrošināšanu, līdz ar to savstarpēji tas to tā nevar vērtēt. Nākamajā gadā mums ir plānots nelielā apmērā brīvpusdienu nodrošināšanai, finanšu līdzekļu ir nepieciešami, un arī līdzinēja apmērā sastarpējiem norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Sabiedriskais transports un ceļu fonda izglītības programma, kā arī pretplūdu pasākumu. Pretplūdu pasākumu tāds neizdarījies grafiks, jo tur ir, kā mēs visi zinām, katru gadu ir tā, ka mēs piešķirām finanšu līdzekļus un viņa objektīva apstākļu tēļa netika izlietoti, jo neviens nepieteicās iepirkuma procedūrai. Nākamajā gadā tad pretplūdu pasākumiem mēs plānojam 171 000. Sabiedriskā transporta organizēšanas izdevums ir nedaudz pieauguši, un arī autoceļu fonda izlietojuma programma ir ar nelielu pieaugu. Šeit jums budžeta programma, tātad griezumā ir redzami izdevumi dažādām citām lietām, ja es lēnām aiziešu uz priekšu, un ja kādi interesēs vairāk, tad mēs arī varam par to parunāt. Tā, un šeit ir būvniecība, tātad un vidas aizsardzības pasākumi dažādos griezumos. Tā, aizņēmuma atmaksas, kā jau minēju, mums ir krītoša šobrīd, aizņēmuma procenta atmaksas ir krītoša, un arī pārējie izdevumi, kas saistīti ar parādu apkalpošu, ir krītoši. Un faktiski ir tā, ka ņemot vērā, jūs atcitējāt ziņojumā, ka mums ieņēmuma daļa ļoti nebūtiski pieauga, savukārt plānojamie aplikumi, es gribētu teikt, pat ne plānojamie, bet prognozējamie aplikumi. Prognozējami aplikumi uz gada sākumu ir arī ar tādu piesardzību optimismu plānot. Un mēs ceram, ka tas viss tā izpildīsies, taču faktiski budžets nodrošina pašvaldības funkciju izpildu līdzinējā apjomā un kvalitāte. Aicina atbalstīt sagatavotu 2025. gada Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžetu.
Paldies jums, Rīga, par ziņojumu. Jautājumi ir, es redzu, Jāni Masremūtu.
Jā, paldies. Vai paredzētu līdzekļu mežu sakopšanai pēc jūlija vētras? Redzu, ka šobrīd pagājis pusgads tikai tika atvērts Kaugaļu parks, bet pārējie meži izstāsta apņēmu parkstu.
Tātad nelielā apmērā jau, bet es saprotu, ka tur varētu būt citi risinājumi. Skatos uz kolēģi.
Uz Andrei. Vai uz Zandu
Sabrānu? Jā, uz Zandu Sabrānu.
Labdien. Jautājums bija.
Labdien. Ņemot vērā, ka 1. janvāri ir izveidot mežsaimniecības nodaļu, es nevarēšu atbildēt šo jautājumu, kāds plāns ir viņiem sakot, kāds te plānots, bet šobrīd, jā, gatavojot nodaļas budžetu, es iestrādāju arī līdzekļus vētras sāku likvidācijai meža parkos. Tas ir iestrādāts, bet runājot lieliem meža masīviem, es nevarēšu atbildēt, kāds ir plāns, vai izsolas taisīt un meža izstrādes veikt, vai kādā veidā tiek plānot sakot lielos meža masīvus.
Labi, paldies, kurš varbūt varētu atbildēt šo vārdu.
Es nevaru šobrīd, varbūt izpildētājs
var palīdzēt. Pirmā kārtā tas varbūt nav tas galvenais, ka ir izveidot tādās šī nodaļas vairāk nodrošina šo administratīvo resursu, bet tā pirmais jautājums, kas bija arī ar šo vērtus postījumu radīto saku zaudējumu apzināšanu pēc tikšanās ar, es nezinu, ar ministru prezidentu, ar nezinu, atbildīgo ministriju pārstāvjiem mēs pieprasījām, tātad šo zaudējumus no valsts kompensēt, ko mums arī vārdiski apstiprināja, ja, bet šobrīd, es nezinu, šobrīd ir diskusija par to, vai apstiprinās vai neapstiprinās. Kāpēc es to saku, tas ir saistīts ar to, kādā veidā tātad mēs šos resursus paredzam. Ja, ja šie resursi, ja valsts viņi būs gatavi kompensēt, tad tā ir viena procedūra. Ja valsts nebūs gatavi kompensēt, tad, protams, mēs izmantosim resursus, kas ir pilsētu apsaimniekošanai pieejami. Šobrīd vienkārši šis jautājums nav skaidrs līdz galam, līdz ar to attiecīgās procedūras un kā šos līdzekļus mēs dabūsim, būs atkarīgs no tā, kādā veidā mums valsts kompensēs šo zaudējumu.
Tas vienkārši, manuprāt, ir ļoti būtisks jautājums, aizbraucēt uz to pašu, mēs pumpuri, mežu blakus, pumpuri vidusskolē un pie namiņiem tur redzēsiet. Ļoti liela tā ir sagādušies koki.
Mēs saprotam, mēs zinām, mēs esam redzējuši, mēs zinām, kur ir koki sagādušies, kādi izskatās meži.
No jā, bet pusgads ir pagājis, bet tās risinājums jau problēmas nav.
Arī jums ir tā kā atbildēts jautājumu.
Bet jūs klāntot, bet es neesmu dzirdējis, ka viena atbildu šo
jautājumu. Jums tikko izpildēšu uz atbildējumu.
Tā nebija atbildu konkrētu jautājumu. Es nesaklausīju, kā tas tiks izdarīt.
Es atvainos, kad jūs runājat, es jūs neklausījos. Un ja jūs gribat izvērst diskusiju tādā agresīvā sarunu veidā, mēs to varam. Ja nē, es saprotu, ka jūs nevēlaties saņemt atbildi. Paldies. Vēl jautājumi?
Jā.
Lūdzu.
Jā, no sota naudām plānots iekasēt 1,3 miljonus eiro. Un vēl šorīt lasa raksta par to, ka šī tie apzināšanas sistēma nestrādāja īsti, saucamā e-adrese un cilvēki. Cilvēki, nu, teiksim tā, kļūdus aizmāršīgas dēļ saņemšanas tie sots, kur ir tiesa izpildītāji aizslēgušos te banka konus. Un šādā veidā, diemžēl, veidojas arī tāds, nu, negatīvs skatījums uz mūsu pilsētu, vai paredzētu kaut kādu papildus mehānismu, lai vēl cilvēkiem atgādinātu par šo te iebraukšanas sistēmu, kā viņš šobrīd strādā visu gadu.
Ar budžetu es šādu papildus apziņošanas sistēmu neesmu redzējis, manuprāt, ka atrādinājumi nāk un mēs piemsim vērā un nodosim kolēģiem zināšanā.
Vienmēr pēdējais jautājums, kā tu iedzīvot ienākumu nodokļu papildinājumu, es prognozēju pēc šobrīd masu medijos un vidē redzamajā reklāmām par deklarēšanas virmā līdz šī debēļā.
Kā jau ziņoju savā ziņojumā, arī nākamgad, ja gadījumā būs pieaugums iedzīvotāju ienākumu nodokļu, tad 2025. gadā mēs to izdevumus nevarēsim novirzīt. Mēs saņemsim tikai to prognozi, ko ir apreikinājis Finanšu labā finanšu ministrija.
Tātad ir iedzīvotājs un šī te beigā, kas ir nākamā gada budžetā, mēs to paņēmēsim.
Jā, viņš to neietekmēs budžetā.
Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Ir jautājums deputātēm ar sevi uzskatumā, lūdzu?
Es gribētu precizēt brīvpusdienu nodrošināšanā. Tas 3,3 miljonē, tas ir visas arī pirmskolas, visu kopā šeit ir?
Jā.
Es gribēju pajautāt, tad es sapratu, ka no pirmās līdz ceturtajai klasē 50% sēdz valsts, un tas ir aptuveni 230 tūkstoši apārē valsts budžeta transferi, par ko tas ir? Tur 500 65 tūkstoši, un no viņiem 2 puse kaut kur ir 1. un 4. Klasa, un kas vēl ir transferi no valsts puses?
Par iepastdienu nodrošināšanā. Es noprecizēšu šo jautājumu, jau uzreiz precīzi nepriešu.
Jā, paldies.
Deputātiem vēl jautājumiem. Jautājumi nav vairs, tās kāds izteikties? Nē. Aicinu balsot par sagatavoto jautājumu par Ilmenes valsts pilsētas pašvaldības 2025. Gada budžetu. Kurš par? Pret? Atturi? Paldies.
Paldies.
Šo mēs arī komiteju slēdzam. Un paldies deputātiem par darbu.